Já bych rád dnešní nedělí zahájil takový cyklus podzimních zvěstování, v nichž bych rád se zabýval a sledoval spolu s vámi obrazy o církvi, přirovnání, metafory, které použil Pán Ježíš a potom především apoštol Pavel a také apoštol Petr. Když všichni tito svědkové spolu s Pánem Ježíšem mluvili o církvi, tak v různých situacích používali různá přirovnání a různé obrazy. Zdá se mi, nevím jak vám a jestli se s tím setkáváte více či méně, že církev je dnes jako instituce obecně v nemilosti. Je považována za něco, co nejenže není důležité a nutné, ale že snad dokonce i škodí. A mnozí lidé řeknou, že Bůh, možná i ten křesťanský otec Ježíše Krista, anebo i jiní bohové, o nich řekneme, že jsou s malým b, tak ti ano, víra ano, ale společenství církve ne. A tak si myslím, že čas od času je na místě si položit otázku, jak o církvi, jakožto o společenství těch, kteří jsou svázáni s Ježíšem Kristem a s Bohem Otcem Stvořitelem, co je o nich řečeno v písmu, co je o tomto společenství o církvi v písmu řečeno, jak o ní mluví Pán Ježíš, jak o ní mluví sám Bůh. A tak bych chtěl sledovat ty jednotlivé obrazy, které Pán Ježíš a apoštolové používají. Je jich překvapivě dost. Není jeden, nejsou dva, nejsou ani tři. Vybral jsem jich, teď nevím, jestli 10 nebo 11. Ale určitě jich je 10. 10 obrazů o církvi. A tyto obrazy nám umožňují podívat se na společenství církve z různých úhlů pohledu. Nebudeme mít před sebou 10 typů církve, ale jednu církev, jedno společenství věřících s Pánem Ježíšem Kristem a s nebeským Otcem, na níž se budeme dívat z různých úhlů pohledu. Jakoby nám písmo zaznamenávalo určité střípky mozaiky, kterou když začneme dávat dohromady, tak před námi vyvstane bohatství toho obrazu, v němž smíme vidět, kdo a co je církev, jako rozmanitý a bohatý rozměr živého organismu, kterým církev je. Než se zastavím u dnešního prvního obrazu, chtěl bych v úvodu naznačit a povědět o tom, co nám církev, jaksi obecně, to společenství církve, co nám připomíná, a nejenom co nám připomíná, ale co nám dává. A jaksi co pro náš život znamená v takovém tom úplně základním pojetí. To první je vlastně odpověď na otázku, kam patříme. My se určitě shodneme na tom, že my lidé prostě potřebujeme někam patřit. Když už se rodíme do společenství, do rodiny, anebo, ať už je ta rodina neúplná, anebo úplná, prostě je to vždycky společenství, matka, dítě, otec, ale jsou tam babičky, dědečkové, tety, strýcové, bratranci, sestřenice a také církev. Zkrátka, jaksi někam patřit a vědět, že v nějakém společenství je mé místo. To je hluboká lidská potřeba být s lidmi, s nimiž sdílíme svůj život. Jsem kdysi slyšel takový příběh o jednom faráři, který měl svého vikáře. Ten farář byl vášnivý golfista. A měl svého vikáře. A jednou v neděli, tak před nedělí, si ten farář říká, no, že by si rád zahrál golf, ale že by to potřebovalo být jako v neděli, že má nějaké přátelé, s kterými by zase chtěl zahrát. Tak zkrátka dal své kázání vikáři a šel hrát golf. A v nebi svatý Petr říká Hospodinu, Hospodine, to se na to můžeš dívat, tvůj služebník. A on se tak vyváže z té služby, ke které je povolán, a jde hrát golf, to se na to můžeš dívat. A Hospodin Petrovi říká, neboj se, já ho potrestám. Tak ten farář přišel na go a začal hrát. Přátelé, tomu faráři se nikdy tak dobře nedařilo, jako zrovna ten den, jako zrovna tu neděli. Prostě všechno to bylo, znáte-li, golf pod pár. Tam je vždycky nějaký limit, za kolik těch, já nevím, šťouchů, nebo to člověk by měl tu jamku jak si pohodlně trefit a jestli tam byli čtyři, tak on to měl za dva. Zkrátka nikdy se mu tak nedařilo. Prostě rozprášil všechny své soupeře, které tam měl. A svatý Petr říká Hospodinu, Hospodine, takhle ho trestáš? Když se na to podívej, jemu na co sáhne, tak se mu daří. To je trest? A Hospodin svatému Petrovi říká, no, ať to zkusí někomu říct. Protože když to někomu řekne, tak se ukáže, že byl někde, kde neměl být. Zkrátka, i o radosti, které se nám v životě stanou, se potřebujeme podělit. Představte si, že byste vyhráli ve sportce. Myslíte si, že byste byli schopni to nikomu neříct? A že byste si tiše zalezli doma do koupelny a tam se radovali před zrcadlem sami se sebou? Nebo že když uděláte zkoušku, tak že přijdete domů, nalejete si skleničku vína, vlastně dvě skleničky vína, jednu vezmete do pravé ruky, druhou do levé, ťuknete si a řeknete si, dobře jsi to zvládl a můžeš se radovat. My se chceme sdílet o život a potřebujeme vědět, že někam patříme. A že někam patříme jaksi bez výhrad, prostě takový, jací jsme. Jsou různá společenství, ve kterých, abychom do nich patřili, tak musíme splnit nějaké podmínky a pak je musíme nějakým způsobem si udržet, protože pokud to nezvládneme, tak z toho společenství vypadneme. A tady církev je společenstvím a místem, kam smíme patřit. Takový, jací jsme. Samozřejmě s vírou v Krista. Už jsem to tady zmiňoval, že je rozdíl mezi tím někam zapadnout a někam patřit. Někam zapadnout, to prostě musíte se nějak přizpůsobit všem těm ostatním a tomu způsobu života. A církev není místo, kam byste nutně museli zapadnout. Církev je ve svém ideálu místem, kam můžeme patřit ve vší různosti. I v různosti své osobní duchovní zbožnosti. Možná i ve způsobu modliteb. Zkrátka církev je místo, kam můžeme patřit takový, jací jsme. Tedy to je ta první věc, o které nás církev ujišťuje a vlastně pokaždé, když sem přijdete, si můžete uvědomit a připomenout, sem patřím. Nakonec, ať už jste nebo nejste členové církve bratrské. Prostě sem patřím pro víru, pro Krista, který mě pozval k sobě. Sem patřím. A možná sem nemusím úplně zapadnout, být úplně stejný. Ano, my se všichni musíme nějak přizpůsobit v něčem, ale v něčem ne. V něčem je ta naše různost i velikým obohacením a není důvod, aby nás různost nějak, aby nám působila strach. Tak to je to první. To druhé, a teď vězte, že ty věci, které zmiňuji, já je musím říct v nějakém pořadí, ale to pořadí tady nehraje žádnou roli. Ostatně i proto to máte před sebou a nemáte tam žádná čísla. Tedy na pořadí nezáleží. Církev, pokaždé, když přijdu do společenství církve, tak se mi říká, ještě než se vysloví první slovo, ještě než se čte z písma, ještě než jaksi cokoliv zazní, tak tady toto společenství mi připomíná, kdo jsem. Jsem ten, který hledá Boha. Jsem ten, který patří Kristu, který za mě zemřel. Je to velice důležité vědět, kdo jsem. To je záležitost naší identity. Vědět, kdo jsem. Já jsem tenhle týden v úterý, pokud jste fanoušky amerického giganta Apple, který je softwarovým i hardwarovým počítačovým gigantem světovým, tak já jsem sledoval, oni mají dvakrát za rok takzvaný keynote, vlastně prezentaci. Dvakrát za rok mají prezentaci, v níž prezentují nové výrobky, ať už jsou to telefony, iPady, počítače, a prezentují také nový software, nové programy. Mají to dvakrát za rok a je to neuvěřitelně krásná věc. To je prostě takhle se dělá reklama. A když se na to podíváte, když to vidíte, tak to je tak udělané, že vlastně když to skončí, tak jako máte dojem, to fakt chci. Prostě nabízí určitý produkt a říkají vám, k čemu vám bude dobrý. Jsou tam svědectví, to je tak trošku jako bohoslužba. Byla tam svědectví asi 6 lidí, kteří tam říkali, jak jim telefon nebo hodinky zachránili život. Spadli ze skály, nabourali a prostě to zařízení automaticky zjistilo, že byla nehoda, ani jste to nemuseli říct. A teď to vyšle SOS a přijde vám pomoc. A tak vám prostě hodinky jsou schopny zachránit život. A nebo hodinky tam, jeden vyprávil, že mu hodinky zjistili, že mu nějak rychleji tepe srdce, tak zavolal záchranku, ta ho odvezla s tím, že mu začínal infarkt. A jinak by to nevěděl. No a tak tam byla i takováto svědectví. Zkrátka, ve všem, co tam zaznělo, tak to zaznělo tak, že se tam prezentují věci, u kterých jste vám říkali, no to budete používat každý den a to vám pomůže žít život. Tak jsem si uvědomil, no oni to mají dvakrát ročně. Já stojím na kazatelně přibližně každou neděli. Nevím, co by dělali, kdyby měli mít takovou prezentaci oni každý týden. Takže já jsem říkal, že bych také chtěl, aby v těch našich zhromážděních i v mém kázání bylo něco tak, abyste odcházeli nadšení s tím, jak jste získali něco, co můžete v životě použít. A pak, když jsem znovu a znovu promýšlel dnešní poselství, tak jsem si uvědomil, že to, co já dnes chci říct, je přece jenom ještě než zůstaneme u toho, co mám, tak kdo jsem. A to je něco jiného. A myslím si, že to, kdo jsem, je důležitější než to, co mám. To, co se mi nabízí. Nějaký předmět do ruky. Prostě je důležité vědět, kdo jsem. Jsem křesťan. Jsem bratr anebo sestra, protože tvoříme spolu společenstvím. Jsem boží dítě. Kdo jsem? Jsem nebešťan. Tedy mám nebeské občanství, nebeský pas. Ano, to jsem já. Možná takový v něčem E.T. chodící po světě, tak to možná vypadá, někteří mají za to, že křesťané jsou takový divní, ale možná právě proto je dobře důležité chodit a žít v našem světě a vědět, kdo jsem a kam patřím. A pak je zde ta třetí věc, kterou nám církev vždycky chce povědět. Co mám, anebo koho mám? Co je mi vlastně dáno? Jsou mi dáni bližní? Samozřejmě si mám nebeského Otce. I když bychom to asi měli povědět opačně, on má mě. Ale tak to říkají, tak to říká písmo, že Bůh je v nás a my jsme v něm. Obojí platí. A kromě toho tedy, že máme odpuštění hříchů, máme čisté svědomí, máme kde nabírat moudrost pro život, máme kde nabírat takové to ujištění o tom, kdo jsme, tak máme i jeden druhého. Máme písmo, Boží slovo. První desetiletí a možná až staletí církev neměla nový zákon. Musela žít bez něj. Žila z apoštolské zvěsti, která se předávala ústně a potom někdy od té poslední třetiny prvního století se začalo formovat i písmo, nejdříve dopisy a až potom evangelia. A trvalo to 300-400 let, než se celý ten kánon nového zákona, než dostal ten konečný, tu konečnou podobu. Tedy máme písmo, kterou první církev neměla, níž máme Boží slovo a tam se setkáváme s Pánem Bohem. Máme Ducha Svatého. Máme dary Ducha Svatého, tedy pomoc k životu. Víte, a tohle to všechno, to, co mám, nám říká církev. Tak jako pokaždé, když si tady sedneme, tak si můžeme položit tyto tři otázky. To, že tady sedím, mi říká, kam patřím, kdo jsem a co mám. To je to, co nám chce říct a říká společenství. Víte, a my to společenství potřebujeme proto, protože jsou situace v životě a platí to i pro věřící a platí to i o věřících, kteří jsou věřícími, řekněme, i desetiletí, že někdy znejistíme, komu patřím, opravdu patřím Pánu Bohu. Opravdu jsem Božím dítětem? Opravdu ještě něco mám pro život? Vzpomínám si, v brněnském sboru jsem navštěvoval jednu sestru, která už ležela, nemohla chodit, a jestli jí bylo 85 let. A víte, taková ta sestra, která celý život následovala Pána Ježíše, dokud mohla, byly u ní modlitební skupinky, se setkávaly její další sestry. Skutečně věrná křesťanka. A čím více blížila ke smrti, tak mi říkala, že se někdy bojí. A že jí popadne taková ta nejistota, jestli opravdu jsou jí odpuštěny hříchy. A víte to, já jsem to vůbec nevnímal jako nedostatek víry nebo nedostatek jistoty. Vůbec ne. Ono to tak je, ne u všech, u některých to tak může být, že jsme už tak citliví na to, co je dobré a co není dobré, že s přibývajícím věkem zjišťujeme tu skutečnou hrůzu hříchu, že opravdu to tak někdy je, že čím blíž jsme ke smrti, tak si klademe tu otázku, tu otázku, kterou jsme si třeba nikdy nekladli, ale opravdu jsou mi odpuštěny hříchy. A v takových situacích nejistoty a pochybností je tady církev. Jsou tady všichni ostatní, kteří mi svojí přítomností říkají, ano, patříme společně, všichni my, křehcí, slabí a hříšní, patříme Hospodinu. Jsou nám odpuštěni hříchy a jsme Boží děti a máme Božího ducha. I když ho někdy v sobě hledáme. Tak budeme-li tedy sledovat obrazy o církvi, různá přirovnání, tak to bude, tak jsem si to představil jako určité, jako tu mozaiku, z níž jakoby každý z nás může vystoupit na chvíli, podívat se na ten obraz, na jeho část, abychom do něho potom mohli zase vstoupit. Dnešní obraz. Pastýř a stádo. Je to obraz, který přirovnání, které je, s kterým se setkáváme jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně a potom i v apoštolské zvěsti. Výrazný starozákonní motiv, Hospodin je pastýřem. Slyšeli jsme ty starozákonní texty, kdy Hospodin měl ustanovené ty své pastýře Božího lidu, kněží, levíty, potom zákonníky, a ne vždycky byli věrní, a tak Hospodin řekne, a já budu jejich pastýřem. A Izrael je to stádo, jsou to ty ovce, které jdou za pastýřem. 23. žálm na začátku, Hospodin je můj pastýř. Zase tento obraz vztahu člověka a Boha. Já jsem ten, o kterého pastýř pečuje. Pán Ježíš pověděl, já jsem dobrý pastýř. Je to zajímavé, v době Pána Ježíše pastýřské řemeslo patřilo mezi tu největší spodinu. To zaměstnání nemělo vůbec žádný kredit. A tak je možná zajímavé, že když se měl narodit Pán Ježíš, tak se zjevil nejprve pastýřům. Pán Ježíš se narodil ve chlévě, kde měl asi intimitu, kde měla Marie tu intimitu, kterou potřebovala a nikde jinde nebyla, jako pastýř. On se zjevuje, on pastýř se zjevuje jako pastýř těm nejposlednějším pastýřům, aby se nakonec potom i stal tím pastýřem nejposlednějším na kříži. Izrael potřeboval pastýře. A tak Pán Ježíš řekne, já jsem ten dobrý pastýř. Bylo to vlastně velice opovážlivé, protože se tím vlastně srovnal s Hospodinem. A to ty zákonníci a farizové velice dobře slyšeli a vnímali to jako rouhání, když Pán Ježíš řekl, já jsem dobrý pastýř. No a nakonec apoštolové byli povoláni být pastýři ovcí. Vzpomeňme třeba apoštola Petra. Poté, co zradil, tak evangelista Jan nám zaznamenává ten příběh, si ho Pán Ježíš vezme stranou a ptá se ho, Petře, miluješ mě? A on tak jako už skromně říká, pane, ty víš, jak to je, ty víš, že tě mám rád. A co mu řekne? Pas mé ovce. Jiným slovy, buď pastýřem ovcí, buď tím, kdo povede církev, Boží církev. A to se děje třikrát. Třikrát to tam slyší. Pas mé ovce, pas mé stádo. Pečuj o Boží lid tak, jako dobrý pastýř pečuje o své stádo. Prostě tento obraz je zakotven i v tom poslání, v tom obraze o církvi. Taková má být církev. Několik věcí, které nám připomíná ten obraz pastýře a ovcí, přičemž bych rád, abychom se spíš dívali na pastýře. Být ovcí, víte, ten příklad v něčem nesedí. A musíme vědět, že v každém z těch obrazů prostě je něco, co nehraje. A ty obrazy o církvi, oni, to místo srovnání je právě a jenom někde, ne všude. Nejsme hloupými ovcemi. Tam to srovnání úplně nesedí. A tak tedy se dívejme spíš na pastýře, abychom potom vnímali sebe sama. Kdo je náš pastýř, potom vyvolá určitý i pocit toho, jak se cítím, když mám takovéhoto pastýře. Tak bych byl rád, abyste i odešli s tímto dneska, abyste odešli s tím, jakého vlastně máme pastýře, kdo je náš Bůh. Ten pastýř je dobrý, s tím důrazem na dobrý. Dobrý pastýř, a dodejme k tomu, ve spleti jiných pastýřů. Pán Ježíš to pověděl, já jsem dobrý pastýř. Řekl to tak proto, protože byli i jiní pastýři, vůči nimž se vymezoval. A o nichž pověděl, že jsou to pokrytci. Tak konečně dobrý pastýř ve spleti pastýřů. No, můžeme si položit otázku, jak rozpoznat dobrého pastýře od nedobrého pastýře, a jako určitě to je obraz, který si můžeme překládat do dnešní doby. Jsou dnes lidé, kteří by nás chtěli vést, kteří by nás chtěli směrovat, táhnout za sebou, no ale proto, aby z nás něco měli. Všichni se na vás v každém obchodě v zásadě asi budou usmívat a budou se tvářit jako vaši přátelé, no protože chtějí, abyste si něco koupili. Aby z vás něco měli. A Pán Ježíš naproti tomu deklaroval, že on je tak dobrý pastýř, že on tě od těch ovcí vlastně vůbec nic nechce. Kromě toho, aby ho následovali. Tedy. On z nich nic nechce mít, žádné živobytí, žádný prospěch. On zkrátka je tím, kdo chce přinášet dobro ovcím. A to je něco, čemu už dneska asi v našem světě ne úplně každému věříme. Když si řekneme, když se nám něco nabízí levně, tak si říkáme, no co z toho, kde kouká, kde to má nějaký háček, kde to má někde úplně tam dole, jako nečitelnými písmenky, na které si musíte vzít 4 lupy nebo mikroskop, abyste to přečetli. Pán Ježíš v tomto ohledu je ten, kterému jde výhradně o dobro člověka. Vůbec nemá zájem nám kazit život, ale naopak. Ukazovat nám cestu k životu, který vede dobrými stezkami i ve špatném prostředí. A Pán Ježíš nejenom pověděl, že je dobrý pastýř, ale on to i dokázal. Dokázal to svými činy. Uzdravoval, křísil, odpouštěl hříchy, neodsuzoval, ale přijímal i ty nejposlednější. A co z toho měl nakonec? Nakonec z toho měl smrt, ale k tomu se ještě vrátím. Dobrý pastýř zná své ovce a volá je jménem. Několikrát to Pán Ježíš pověděl, já znám své ovce. Jinými slovy, církev není společenství anonymního davu, v němž by Pán Ježíš nerozeznával. Zní to dost možná neuvěřitelně, ale to se nám v tomto obraze říká, v obraze pastýře a ovcí. Církev není pro past našeho pastýře anonymní dav. Zná každého z nás jménem. Víte, to zná, to znamená, že zná naši bytost. Že zná problematiku toho, čím procházíme. To je to, že nás zná jménem. A dost dobře můžeme povědět, že on nás zná mnohem lépe, než dokonce my známe sebe sama. Když si k tomu dáte, že je dobrý pastýř a dobře nás zná jménem a zná problematiku našeho života, mého osobního života, proto, aby ho nesl se mnou, tak je to něco úžasného. Nejsme anonymním davem. Nikdo z nás není nedůležitý. Všichni jsme pro Krista stejně důležití. Je úplně jedno, jestli sedím na kazatelně, nebo sedím za tam mixpultem, anebo za bicíma, anebo sedím tady v lavici, ať už vepředu nebo vzadu. To je úplně jedno. Kristus o nás ví o všech úplně stejně. Nemáme před ním protekci u něho, že jeden z nás by pro něj byl důležitější než druhý, tak tomu vůbec není. Je to neuvěřitelné vlastně tuto myšlenku nějak přijmout. My lidé to se s tím pereme, mít rádi druhé takto. A tak to je znát. Dobrý pastýř jde před stádem. Nejde za ním, že když bude něco zlého, ať to ty první řady, ať to odskáčou, aby on byl bezpečí. Ne, on jde vepředu a my jdeme za ním. Víte, to znamená, že není místo, kam by přede mnou nešel Kristus. To chce povědět ten obraz pastýře a stáda. Kristus jde přede mnou. Je to přece potěšující a povzbuzující, když prožívám těžkost, když prožívám zradu svého blízkého, když mě někdo pomlouvá, když se mě snaží někdo zničit. To všechno Kristus zná. On šel touto cestou před námi. Možná si myslíme někdy, že jdeme nevyšlapanými cestami jako osamělí pionýři životem. Ale to je to, co nám chce povědět ten obraz církve. Ne, pastýř šel před námi. A vlastně to znamená, jestli prošel pastýř, projdu i já. Až nakonec Kristus jako první prošel branou smrti. Ne proto, aby on prošel sám, ale aby vytvořil cestu skrze smrt, abychom mohli jít spolu s ním. Tedy v tom je velké povzbuzení, že někdo před námi už šel, jde a otevírá nám cestu. A taky proto máme Ducha Svatého jeden druhého, abychom si pomáhali, stáli při sobě a hledali, kudy před námi jde náš Pán. A někdy se stane a může stát, že se někdy odchýlíme. A jsou křesťané, kteří mají obrovský strach se odchýlit. Prostě aby ani na chviličku si nebyli někde jinde, než je Kristus. Já jsem měl spolužáka na střední škole, který jsem se snažil jim nějak i představit evangelium, a tak jeden z mých spolužáků nějak to zapadlo do jeho života a potom se stal i členem sboru, a to byl člověk, který měl tak citlivé svědomí, tak přecitlivělé svědomí, že on by nikdy nepřešel na červenou. Protože Kristus by nešel na červenou. Víte, on měl obrovský problém každou neděli. Protože tím, že jezdil tramvají na bohoslužby, tak nutil řidiče k hříchu, řidiče té tramvaje. Protože v neděli pracoval. Tak z toho měl vždycky černé svědomí. Víte, že jsou lidé, kteří mají až takovéto svědomí, že se bojí uhnout. No, já teď nechci říct, jak si tak jako zjevně, že to je úplně jedno, kudy jdeme. Jistě, že chceme jít za Kristem, ale ono se to opravdu může stát a stává v životě, že někam uhneme. Ale tady přichází ta dobrá zpráva, že ten dobrý pastýř vidí ty, kteří tak různě vlastně už jakoby nejdou úplně za ním, nebo ho se rozhodli, že ho budou sledovat zpovzdálí tak trochu, anebo že už prostě se ani nemají sílu vrátit. On o nich ví. Dobrý pastýř vyhledává ztracené ovce. Tak si to musíme dobře pamatovat, pokud bychom se chtěli někdy vzdálit od Krista, tak od něho neutečeme. Není místo, kam by jeho ruka nedosáhla. Tak to řekne žalmista ve 139. žalmu. Nikdy od něho neutečeme tam, kam by nás nedosáhl. Vlastně to znamená, že obrovskou naději, že i když se mi stane, že se dostanu někam na cestí víry, tak pořád na mě pastýři záleží. Pastýř o mě ví a bude mě hledat. A pak to poslední. Dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. Svůj život dávám za ovce. To znamená, že chrání ovce, že pro jejich bezpečí, to časné i věčné, je ochoten dát svůj život. A víte, co se tady stává? Tady se stává to, že se pastýř mění v beránka, který je obětován pro ostatní ovce. Dobrý pastýř se stává dobrovolně beránkem, který ústa neotevřel, když ho vedli na porážku. Kráčí cestou, kterou půjdou i jeho ovce, jejíž je pastýřem a zároveň beránkem, cestou smrti. Ale proto, aby to nebyla cesta zmaru, tak on ji prochází jako první. A proto potom v těch závěrečných částech písma autor listu Židům může povědět, že nemáme velekněze, jemuž by byly cizí naše slabosti. Pastýř. Pastýř dává svůj život za ovce. To je tedy pastýř. Není dobré být ve společenství, které jde za takovým pastýřem, za tím, komu jde opravdu a nezištně o moje dobro, který mě zná, který mě hledá, který jde přede mnou, který dokonce za mě položil život. Není to něco, co vlastně nikde jinde nenajdeme? Jedno ze starých latinských úsloví říká, že církev je communio viatorum, tedy společenství poutníků. Poutníků, kteří jdou za svým pastýřem. A vzpomínám si na svého dědečka, kazatele, který říkal, že církev ani v písmu, že církev není divoké stádo ani s hlukem individualit, které nemají nic společného a nedotýkají se. Je to společenství, které osobně i společně následuje svého pastýře a strážce duší. Apoštol Petr řekne, jeho rány vás uzdravily. V tom, tady se setkáváme s tím uprostřed církve, tady si to společně navzájem se v tom ujišťujeme. Ano, jeho rány nás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.